Cafe con Podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και έχω εδώ μαζί μου μία γυναίκα που είναι ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια, δραματοθεραπεύτρια, με σπουδές στην ψυχολογία της υγείας και των εξαρτήσεων. Έχει δημιουργήσει ένα δικό της ψυχοθεραπευτικό τόπο, την Ευτοπία, που όπως λέει η ίδια είναι ένα κέντρο που υπάρχει δυνατότητα, πέρα από την κλασική ψυχοθεραπεία που ξέρουμε όλοι, υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας του εαυτού και των σχέσεων με τους άλλους, με τρόπο ακόμα και μη λεκτικό, αυθεντικό και βιωματικό. Λουκία Αποστολίδη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Γιατί πιστεύεις ότι οι άνθρωποι ξεκινήσανε να δημιουργούν τέχνη?
Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με την έκφραση και με τη δημιουργικότητα. Έτσι ζούμε, έτσι υπάρχουμε, έτσι εκφραζόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι ήταν κάτι απαραίτητο και κάτι επόμενο, κάτι πολύ οργανικό που δημιουργήθηκε. Σαν μια ανάγκη όμως βασική, όπως πας στην τουαλέτα ή για ύπνο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τόσο βασική η ανάγκη της έκφρασης και της δημιουργίας, όπου καταλήγει σε κάτι καλλιτεχνικό. Αν απαντάω κάπως.
Τι μπορείς να καταλάβεις από κάτι που ένας θεραπευόμενος σου έχει δημιουργήσει? Δηλαδή πόσα πράγματα μπορεί να πει? Μια εικόνα, ένα κολάζ? Έχω δει ότι κάνετε πολλά υπέροχα πράγματα στο χώρο σου.
Αυτό που συμβαίνει στη θεραπεία μέσω τέχνης, η θεραπεία τέλος πάντων εξυπηρετεί πάρα πολύ σαν ένα πολύ ωραίο έτσι ισοσύβιο και ένα πολύ ασφαλή χώρο, ώστε να εκφραστούν κάποιες φορές από τους θεραπευόμενους και παραπάνω πράγματα που θα εκφραζόντουσαν αν ερχόντουσαν μόνο για λεκτική θεραπεία. Γιατί όταν είσαι στη λεκτική θεραπεία, μπορεί να έχεις πάρα πολύ διάθεση και να πεις: εγώ δεσμεύομαι σε αυτή τη διαδικασία και θέλω να ανοιχτώ, να φέρω ό,τι μου συμβαίνει. Αλλά λειτουργούν μηχανισμοί άμυνας, αντιστάσεις, ντροπές κτλ. Οπότε πάντα υπάρχει ένας περιορισμός που περνάει από το μυαλό καθώς μιλάμε. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείς μια εικόνα, όπως είπες, ή ένα ρόλο, ή ένα κείμενο, ένα μύθο, ένα τραγούδι, και μέσα από αυτό δημιουργείται ένα safety, ότι επειδή κάνεις την προβολή στο ρόλο ή στην εικόνα και δεν είσαι εσύ, ας πούμε, ακριβώς η Παυλίνα ή η Λουκία, ή να πούμε επεξεργαζόμαστε την Αντιγόνη ή την Αριάδνη ή το ποίημα του Καβάφη για τα κεριά που αφήνουμε, που πενθούμε για το παρελθόν και για το μέλλον κτλ. Υπάρχει αυτή η ασφάλεια της αποστασιοποίησης μέσα από τους συμβολισμούς και από τις προβολές. Οπότε αυτόματα ο άνθρωπος εκφράζει περισσότερα πράγματα, επειδή του διαγείρει και το συγκινησιακό η τέχνη, όπως όλοι μας που το γνωρίζουμε, και έρχονται λίγο έτσι πιο όμορφα και ανοιχτά και άμεσα οι πληροφορίες, και λιγότερο, εντάξει, θα το πω λίγο έτσι πιο απλά και χαριτολογώντας, πιο ανέμακτα στην αρχή, μέχρι να μπορεί ο καθένας να το επεξεργαστεί και να το κάνει σαν statement πλέον, ότι ναι, είμαι εδώ, μου συμβαίνει αυτό.
Πιο πολύ αποκαλύπτονται, δηλαδή αποκαλύπτουν στοιχεία του εαυτού τους άνθρωποι που έρχονται, ή πιο πολύ ανακαλύπτουν στοιχεία του εαυτού τους?
Τι ωραία ερώτηση. Και τα δύο συμβαίνουν. Θεωρώ το ότι ανακαλύπτουν, γιατί μου ήρθε μια εικόνα τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα μια συνεδρία με μια θεραπευόμενη, τέλος πάντων, για τη σχέση της με το φαγητό και τους περιορισμούς που προκαλεί στον εαυτό της και πώς αισθάνεται όταν είναι σε αυτή τη φάση, γιατί είναι σε πολύ αυστηρή διαδικασία ή κάνει κάποια ξεσπάσματα. Τέλος πάντων, τη ζήτησα να κάνουμε ένα κολάζ, όπου σε αυτό το κολάζ, τα αγαπώ τα κολάζ, σε αυτά τα κολάζ επέλεξε εικόνες οι οποίες θα δημιουργήσουν αυτόν τον κόσμο, τον εσωτερικό της κόσμο και το περιβάλλον της, τις στιγμές και τις ώρες που νιώθει ότι βρίσκεται σε αυτό το state όπου πρέπει να τρώει και ότι νιώθει ότι έχει χάσει τον έλεγχο.
Το κάπως έτσι το επεισόδιο.
Ναι. Λοιπόν, καθώς το κάνει, για να μην το απολογώ, το κάνει, το σχηματίζει όλο και αφού το έχει ολοκληρώσει πανεύκολα, είναι και πολύ δουλεμένος άνθρωπος, την βλέπω να αρχίζει να δακρύζει και να συγκινείται. Τη λέω: τι έγινε? Μου λέει: δεν το πιστεύω. Συνειδητοποιώ. Έκανε μια καταπληκτική συνειδητοποίηση. Δηλαδή, επανατοποθετήθηκε κατευθείαν με το που το είδε μπροστά της αυτό που της συμβαίνει με τις εικόνες που έβαλε. Κατάλαβε το λόγο για τον οποίο τον κάνει και ήταν άλλος από αυτό που φανταζόταν. Και αποκαλύφθηκε ένα ολόκληρο κεφάλαιο χρόνο.
Ξεκίνησε να κάνει τα υπερφαγικά, δηλαδή.
Ναι, και το πώς τον αιματοδοτεί. Δηλαδή, πώς τον αιματοδοτεί και όχι με τη λογική της, η ανάγκη της από που προκύπτει για να τα κάνει.
Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα από ένα ρόλο, ενώ δυσκολεύεται να το κάνει στην πραγματική του ζωή? Αν μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα. για κάποιον που δεν ξέρει αυτή τη μορφή θεραπείας.
Ναι. Λοιπόν, είναι ένα που λένε οι Αμερικάνοι, δεν είμαι πάρα πολύ φαν, όχι της ατάκας, που λένε, εντάξει και της ατάκας, λένε fake it until you make it. Στη δραματοθεραπεία λέμε act it until you are. Mm. Που σημαίνει ότι όλοι όσοι γνωρίζουν στην ψυχανάλυση και μπορεί πολύ πλέον να ακούσει τον όρο της περσόνας που είναι από τον Γιούγκ, η περσόνα είναι ένας ρόλος, ένα προσωπείο που φοράμε για να παρουσιαζόμαστε στον κόσμο. Και υπάρχει και ο πραγματικός εαυτός. Το ιδανικό στη διαδικασία αυτή είναι ο πραγματικός εαυτός με την περσόνα να γίνουν ένα, οπότε να δημιουργηθεί μια γέφυρα αυθεντικότητας και να μην είναι μόνο περσόνα προσωπείου κτλ. Οπότε εμείς μέσα από τις διαδικασίες όπου μπορεί ένας άνθρωπος να σου πει ότι εγώ θέλω να επεξεργαστώ ένα ρόλο στη ζωή μου στον οποίο δεν είμαι λειτουργικός ή θυμώνω ή αντιστέκομαι ή ντρέπομαι, μπαίνουμε σε αυτό το ρόλο, ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα του, τι συμβαίνει στο σώμα σου, γιατί συμβαίνει αυτό, τι γίνεται. Μετά βλέπουμε, ας πούμε, τι λέξεις μπορεί να χρησιμοποιεί όταν είναι σε αυτή τη συνθήκη ή μπορεί να μπούμε σε κάποιον ρόλο που έχει συνηθίσει να του είναι πιο εύκολος σαν ρόλος, οπότε τον βοηθάμε να πάρει στοιχεία από αυτό το ρόλο που είναι τα εργαλεία του, ας πούμε, και τα εφόδια του για να μπορεί να τα ενσωματώσει και στον άλλο ρόλο. Ή κάποιος μπορεί επίσης να παίξει ένα κόντρα ρόλο που είναι κόντρα σε αυτό που γνωρίζει ως τώρα και να αρχίζει να το δοκιμάζει σε ένα, ξαναλέω, ασφαλές πλαίσιο με τη θεραπεύτριά του ή σε μια θεραπευτική ομάδα όπου ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κριτική, δεν έρχονται άλλες πεπιθήσεις πέρα από αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και έχει τη δυνατότητα αυτό που φοβάται να κάνει έξω να του δοθεί η ευκαιρία να το κάνει εκεί πέρα. Πώς παίρνουμε το παιδάκι που πηγαίνει βηματάκι, βηματάκι και είναι ok που θα πέσει και θα ξανασηκωθεί. Δοκιμάζει, μπαίνει, βγαίνει στο ρόλο. Μπαίνει, βγαίνει στο ρόλο, κάποια στιγμή μπορεί και να τον συνηθίσει. Αυτό είναι μία από τις επεξεργασίες, έτσι δεν είναι μόνο η επεξεργασία του ρόλου.
Έχει συμβεί ποτέ, αν σου έχει τύχει, αν το έχεις διαβάσει, να έχει συμβεί σε κάποιον άλλον. Άνθρωποι που έχουν ενστικτόδεις πλευρές, ας πούμε, αντικοινωνικές ή ακόμα και επικίνδυνες, μέσα από κάποιο ρόλο να τις εκτονώνουν και έτσι να μην χρειάζεται στην πραγματική του ζωή να μην κινδυνεύει κανείς. Ενώ κάποιος, ας πούμε, που φαντασιώνεται να κάνει κακό στη μητέρα του, για παράδειγμα, θα μπορούσε αυτό να το εκτονώσει μέσα σε μια συνεδρία ή αρχίζει να είναι επικίνδυνο εκεί το πράγμα.
Δεν θα απαντήσω απόλυτα, γιατί δεν το έχω αποφασίσει αυτό ακόμη και ούτε το έχω ψάξει και ιδιαίτερα. Όμως οφείλω να ομολογήσω, μπορεί να υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί εκεί πέρα πάντα πρέπει να γνωρίζουμε αν έχουμε και έναν άνθρωπο απέναντί μας ο οποίος μπορεί
το ιστορικό
να, είναι, να υπάρχει και κάποια κλινική διάθεση προς κάποια κατάσταση συγκεκριμένη ψυχολογική. Οπότε αν αυτό πέσει είναι ξεκάθαρο, οπότε δεν υπάρχει θεωρητικά κάποια παραπάνω επικινδυνότητα. Θεωρητικά μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο θετικά ως προς την εκτόνωση ή να βγουν και πράγματα
να λύσουν το τραύμα.
Που να λύσουν το τραύμα. Δηλαδή αυτό η αλήθεια είναι και στη συστημική, που είναι η πρώτη μου εκπαίδευση, έχουμε την τεχνική της άδειας καρέκλας. Δηλαδή βάζουμε σε μια άδεια καρέκλα τη μαμά ή τον μπαμπά ή όποιον είναι και αρχίζουμε και του τα λέμε. Mm. Οπότε υπάρχει μια εκτόνωση και κάποιες φορές μπορεί να έρθει και μια απάντηση η οποία είναι εγγεγραμμένη ήδη μέσα μας και δεν χρειάζεται να μας την πει καν ο πατέρας μας ή η μητέρα μας. Ή ας πούμε στην Gestalt την θεραπεία, που εκεί πέρα χρησιμοποιούν πάλι αρκετά την τέχνη, αλλά τέλος πάντων έχει άλλη μεθοδολογία. Μπορεί, εγώ είχα κάνει ένα φοβερό workshop που έπρεπε να φτιάξω με πυλό τον άνθρωπο που με έχει στενοχωρήσει πιο πολύ από όλους αυτή την περίοδο και να φτιάξουμε ή το πρόσωπό του ή το ειδόλιο του ή οτιδήποτε και να αρχίσουμε να του μιλάμε και μετά να το χτυπήσουμε ή να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε εγώ είχα δίπλα μου κραυγές από γυναίκες και ανθρώπους, το οποίο όντως τελικά όμως εξυπηρέτησε σαν εκτόνωση.
Αυτό εννοούσα.
Ναι, ναι. Οπότε, ναι, μπορεί να συμβεί, βέβαια γνωρίζοντας
που απευθύνεσαι.
Ναι, πολύ.
Θέλω να μου πεις για την αυτοπία. Πριν μου πεις, θέλω να σου πω εγώ ότι όποτε βλέπω εικόνες, φωτογραφίες με τα χρώματα, τα κολάζ, όλους μαζί ανθρώπους που δεν δείχνεις φυσικά τα πρόσωπά τους, αλλά μπορεί μια μουσική ή κάτι χωρίς να φαίνονται, σκέφτομαι ότι θέλω να έρθω και μόνο να πιω καφέ, ρε παιδί μου. Δηλαδή με τραβάει. Με τραβάει. Ή ότι καλείς καλλιτέχνες. Κάνεις ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο. Μίλησε μου λίγο για αυτόν τον χώρο, πώς γεννήθηκε, τι κάνετε, τι στάδια υπάρχουν, πώς μπορεί κάποιος να έρθει, για ποιο λόγο να έρθει.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ καταρχάς. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη με το χώρο μου. Δηλαδή μπαίνω μέσα και με λέω, αχ, ήρθα. Λοιπόν, στην Ευτοπία, η Ευτοπία δημιουργήθηκε καταρχάς από δική μου ανάγκη. Όχι για ανάγκη προς τα έξω, προς τα μέσα, προς εμένα. Γιατί μετά από χρόνια δικού μου θεραπευτικού ταξιδιού και διαδρομής, αλλά και εκπαιδευτικού και όλων των πλευρών μου τέλος πάντων στη θεραπευτική διαδικασία και στην ψυχολογία, είχα την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας τόπος που πέρα από το λεκτικό και την αμιγώς κλασική ψυχοθεραπεία, την οποία και σέβομαι και εκτιμώ και δεν έχω
και
να πω
κάτι. Και την υπηρετείς κιόλας.
Βέβαια την επικροτώ και τη χρησιμοποιώ και είδα στα χρόνια λοιπόν της προσωπικής μου πορείας ότι όταν άρχισα να δουλεύω μέσα από την τέχνη σαν θεραπευόμενη και τελετουργικά ή να άρχισα να δουλεύω μέσα από το σώμα ή μέσα από την κίνηση ή και σωματοθεραπεία και Feldenkrais, μια άλλη μεθόδος που δεν είναι ψυχοθεραπευτική, αλλά ένας συνάδελφος σωματοθεραπευτής κάνει και Feldenkrais και μαθαίνεις και το σώμα σου με νέο τρόπο.
Τι είναι αυτό?
Το Feldenkrais. Πω. Μεγάλη...
μεγάλη συζήτηση.
Μεγάλη συζήτηση και μεγάλη μου αγάπη. Το είχε ξεκινήσει μία φίλη μου πριν χρόνια και στα πλαίσια της πρακτικής της μου λέει: Αλλά Λουκία, μου λέει, μπορώ να σου κάνω και να δεις πώς είναι. Και άμα θέλει, συνεχίζουμε. Και είχα δώσει ένα feedback, το θυμάμαι ακόμη, και λέω: Είχα γράψει ότι είναι η πρώτη φορά που έχω την αίσθηση όπως είναι το μωρό που το πρωτοπαίρνει η μαμά του αγκαλιά και καταλαβαίνει το μέγεθός του, την υφή του, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Κάτι τέτοιο σου προσφέρει το Feldenkrais στην ενήλικη ζωή. Είναι συγκλονιστικό, πάρα πολύ θεραπευτικό, μπορείτε να το ψάξετε. Εκεί που θέλω να καταλήξω με όλα αυτά είναι ότι είδα ότι τελικά η θεραπεία δεν είναι μόνο ένα μονοπάτι. Και βασικά ποτέ τίποτα δεν θεωρώ ότι είναι μόνο ένα μονοπάτι. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί για να καταλάβουμε πως όλα είναι ένα συγκερασμός πραγμάτων και αν είμαστε διαθέσιμοι στο να μπορούμε να δούμε και τη μία πλευρά και να μην έχουμε στεγανά και μετά να δούμε και την άλλη, μόνο καλά εργαλεία μπορούμε να πάρουμε για να καταλήξουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Οπότε, παίρνοντας αυτό υπόψη μου και βλέποντας ότι και το σώμα και η τέχνη και η τελετουργία και προφανώς η ψυχολογία, η κλασική, η συστημική, η οικογένεια, οι κάρτες, τα χρώματα, η οποιαδήποτε συνεργασία, αν έχεις αφοσιωθεί στον εαυτό σου και έχεις επιλέξει να σε βρεις, με όλα αυτά τα εργαλεία και αυτές τις μεθόδους θα σε βρεις. Οπότε, και επειδή είναι τόσο όμορφες διαδικασίες και ωραίες πορείες, ήθελα όλα αυτά να μπορούν να υπάρχουν τέλος πάντων σε έναν τόπο. Για να μην πω λόγο, γιατί κάνω πολλούς μεγάλους κύκλους. Οπότε, ήθελα να δημιουργηθεί αυτός ο τόπος, ώστε να μπορούμε και μέσα από τη δραματοθεραπεία που να εγώ υπηρετώ και τη συστημική και την ψυχολογία της υγείας, να είναι και άλλοι συνάδελφοι που μπορεί να κάνουν σωματοθεραπεία κτλ. Και να μπουν μέσα και καλλιτέχνες, να συνεργαστούμε με καλλιτέχνες, που όντως ήδη έχω συνεργαστεί με καλλιτέχνες και κάνουμε.
Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Τι κάνουν οι καλλιτέχνες αυτές τις ομάδες?
Οι καλλιτέχνες καταρχάς που έρχονται είναι workshops, βιωματικές συναντήσεις, οι οποίες είναι ψυχοθεραπεία, δραματοθεραπεία και τέχνη. Mm-hmm. Οπότε είναι ή one-off ή είναι κάποια συναντήση με συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων, όπου επιλέγουμε να επεξεργαστούμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είτε προκύπτει από κάποιο μύθο ή από κάποιο θεατρικό που έχει μια συγκεκριμένη θεματική και είναι να δουλέψουμε μαζί με τον καλλιτέχνη, είτε μπορεί να είναι μουσική, οτιδήποτε που έχουν έρθει και μουσική, εσύ όχι ακόμη.
Αλλά το κανονίζουμε.
Θα είναι χαρά μου.
Το κανονίζουμε.
Ναι, ναι. Και βοηθάνε με τεχνικές μέσω τέχνης, οι οποίες είναι αυτογνωσιακές, σίγουρα ξέρεις. Δηλαδή και στο τραγούδι που πρέπει να γνωρίσεις το σώμα σου, πώς αναπνέεις, πότε κλείνεις, πότε μπλοκάρεις, δεν μπλοκάρεις. Θα σου πω, όλη αυτή τη διαδικασία την εισάγουνε στο κομμάτι του workshop που μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με αυτό. Εμένα από την πλευρά μου μπαίνει το κομμάτι το ψι και το δραματοθεραπευτικό, που ούτως ή άλλως στη δραματοθεραπεία όταν κάνουμε τέτοια workshop βασιζόμαστε και στο αναπτυξιακό μοντέλο, στο εξελικτικό, οπότε είναι και σταδιακό, δεν τους ρίχνουμε μέσα σε όλα κατευθείαν. Και δημιουργείται έτσι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα, εξαρτάται και από το τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή θέλω να πω, έχω κάνει και για υποκριτική με έναν φίλο που είχε κάνει μια καταπληκτική παράσταση για πολύ συγκεκριμένο κοινό που ήρθε να δουλέψουμε μετά τη σχέση με τον πατέρα. Και ήταν συγκλονιστικό. Είχε μια παράσταση θεατρική αυτή τη σεζόν, ωραία, που πέρασε.
Ναι.
Σε αυτή την παράσταση, ένα πολύ βασικό πράγμα που πραγματεύεται αυτή η παράσταση είναι η σχέση του παιδιού με τον πατέρα.
Και ήρθε ως θεραπευόμενος ή ήρθε,
ήρθε σαν ηθοποιός.
Ναι,
σαν ηθοποιός. Και επειδή έχει κάνει και.
Ποιος ηθοποιός?
Ο Ντένις Αμακρής. Ναι. Έκαναν το «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου», Το οποίο ήταν συγκλονιστικό, μου λέει: ερχόταν ο κόσμος στα καμαρίνια με την οικογένειά του και άντρες και λέγανε και συγκινούτσαν και έλεγαν πόσο θεραπευτικό είναι για αυτούς όλο αυτό να βλέπεις πως μιλάει ο γιος στον πατέρα και τι γίνεται.
Και δουλέψατε αυτό μετά.
Και δουλέψαμε αυτό. Βέβαια, στη συγκεκριμένη παράσταση μιλάει ο γιος, είναι ομοφυλόφιλος, οπότε εκεί πέρα πραγματεύεται και αυτό το ζήτημα. Εμείς όμως, μια άλλη, επειδή η σχέση πατέρα και γιου ή παιδιού είναι, όπως και να είναι το παιδί, είναι πατέρας και γιος ή πατέρας και παιδί, το ανοίξαμε για το τι θα έλεγε ένα παιδί στον πατέρα τον μπορούσε. Φτιάξαν όλοι ένα μεγάλο πατέρα σαν το τέμ εκεί πέρα, που ο Ντένις, ας πούμε, τους καθοδηγούσε, επειδή έχει κάνει και σωματικό θέατρο και επειδή κάνει και διαλογισμό όντως, τους καθοδηγούσε σωματικά να εντοπίσουν στο σώμα τους πώς είναι όταν κυκλοφορούν μπροστά στον πατέρα τους, στο μεγάλο πατέρα που έχουν δημιουργήσει. Μετά δημιουργήσαμε έναν ασφαλή τόπο που μπορώ να είμαι όπως θέλω εγώ. Να δούμε τις μεταβάσεις, τι εργαλεία χρειαζόμαστε για τις μεταβάσεις. Γίνονται πολλά τέτοια έτσι, πράγματα. Τι να πρωτοπώ. Έχω πολλά να πω γύρω από αυτά. Αλλά πέρα από αυτά έχει και την κλασική ψυχοθεραπεία η αυτοπία. Δηλαδή και σε ατομικό πλαίσιο και ομάδες κάνουμε οι οποίες είναι χρόνιες ψυχοθεραπευτικές κλειστές ομάδες, οικογενειακές, συναντήσεις.
Για κάποιον που θέλει να συνδυάσει την ψυχοθεραπεία με την τέχνη, έναν ενώ θεραπευόμενο, πρέπει να έχει δεξιότητες στη τέχνη, πρέπει να ζωγραφίζει καλά, να τραγουδάει καλά, να έχει κάποια σχέση με την υποκριτική?
Όχι. Όχι. Είναι σαν που έλεγε ο Winnicott, πόσο ωραία έχουν γραφτεί όταν έκανε παιχνιοθεραπεία για το παιχνίδι και για το παιδί. Είναι πώς είναι το παιχνίδι για το παιδί. Δεν χρειάζεται κάποια skill στο παιδί για να μάθει να παίζει, να μάθει να γίνεται καλός στα Lego ή στα Playmobil ή στο να κατασκευαστεί, αλλά το να επιτρέψεις τον εαυτό σου να γίνεις μικρός εξερευνητής. Εγώ αυτό πάντα λέω και είναι και αγαπημένη μου λέξη και για μένα στη ζωή μου και για τους θεραπευόμενους, ότι να είσαι μικρός εξερευνητής. Να μπεις και να βρεις εσένα, να βρεις τι γίνεται γύρω σου. Ναι, κάποιες φορές θέλει θάρρος, κάποιες φορές θα φοβηθείς πάρα πολύ, θα ντραπείς, θα κάνεις πίσω, θα κάνεις μπρος, αλλά αν είσαι εξερευνητής και θέλεις να δεις πώς να πιάσω το πυλό, πώς αισθάνομαι, πώς μιλάω, τι γίνεται με το σώμα μου, τι θέλω να εκφράσω, τσαλακώνομαι, φτιάχνω μάσκες και μπορώ να φέθω σε όλο αυτό χωρίς κάποιο judgment, ας πούμε, προς εμένα, θεωρώ ότι είναι το μόνο skill που μπορούμε αρχικά να βρούμε ένα skill για να καλλιεργήσουμε, είναι αυτό, να μην κριτικάρουμε τόσο πολύ τον εαυτό μας και να, όσο πιο πολύ με τη βοήθεια και τον γύρο, να μπορούμε να απελευθερωθούμε για να μας βρούμε εκεί μέσα κάπως.
Έχεις παρατηρήσει κάποια σχέση μεταξύ σε αυτό που λες, στην εξερεύνηση, στη φαντασία και στην ψυχική ανθεκτικότητα?
Ναι, ναι. Τι ωραίες ερωτήσεις. Ναι, ξέρεις τι. Λοιπόν, πότε ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι ανθεκτικός? Εγώ, ας πούμε, άμα μου λέγανε πες, βάλε λέξη δίπλα από την ανθεκτικότητα, θα έλεγα πειραματισμός, θα έλεγα προσαρμοστικότητα, θα έλεγα δυνατότητα για να δω το καινούριο ή να εξερευνήσω. Οπότε θέλω να πω ότι αυτά θεωρώ ότι πάνε μαζί. Αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να φύγει από το δικό του ή από κάποια πεποίθηση που έχει μεγαλώσει, όσο και να είναι λειτουργική, αλλά και σε κάποια πράγματα τον μπλοκάρει ή και να μην τον μπλοκάρει ακόμη, αλλά να παραμένει εκεί, όταν κάτι αλλάζει ή κάτι πρέπει να αντέξει πέρα από το μοντέλο που έχει μάθει στη ζωή του και είναι μόνο μία γραμμή, πάβεις να είσαι ανθεκτικός κατευθείαν. Δηλαδή είναι, τραβάς χειρόφρενο εκεί πέρα κάπως σε μία νέα συνθήκη. Άρα ναι, θεωρώ ότι πάνε μαζί.
Θυμάσαι, αν μπορείς να μοιραστείς κάποια στιγμή σε κάποια δραματοθεραπευτική οτιδήποτε διαδικασία που συγκινήθηκες πολύ?
Ναι, συγκινούμε. Εντάξει, το πρώτο που μου ήρθε, μου έχει συμβεί πολλές φορές σε συγκινηθώ. Έχω μία ομάδα μικρή με 5 κορίτσια που ήταν και επιλογή μου να γίνει με αυτόν τον τρόπο αυτή η ομάδα. Τέλος πάντων, είναι online αυτή η ομάδα. Είναι από 4 χρόνια αυτή η ομάδα. Είναι μικρά. Μου ξεκινήσανε άλλοι 20-24, άλλοι 20, αλλά είμαστε σε αυτή τη δεκαετία, ας πούμε, από 20 μέχρι 29. Δεν έχει φτάσει κάποια, ή τώρα φτάνει κάποια 30, τέλος πάντων. Και είναι φορές που είναι αυτά τα πλάσματα τώρα σε αυτή την ηλικία και σου κάνουν κάτι δηλώσεις και κάτι συνειδητοποίησης που δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου ότι μπορεί ένα μυαλό σε αυτή την ηλικία. Ναι, προφανώς μπορεί, θα μου πεις, και μια ψυχή να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο και να είναι και μεταξύ τους και να συζητάνε, γιατί είναι όλα δυσκολεμένα πλάσματα, πραγματικά πολύ δύσκολη ομάδα, και να φτάνουν σε σημείο που στο τέλος έχει τύχει κιόλας, θα το πω, μου εμφανίζει αστείο, αλλά επειδή τις ξέρω χρόνια και κάνουμε δουλίτσα, στο τέλος τους κάνω Τους χειροκροτάω, τους λέω: κορίτσια μου, είστε αστέρια, δεν το πιστεύω που βρίσκεστε. Και να έχει τύχει να συγκινηθώ, γιατί ή σε άλλες περιπτώσεις που είναι περιστατικά που έχει τύχει και ψυχίατροι και μου έχουν πει ότι. Λουκιά μου, είσαι σίγουρη ότι είναι αυτό τώρα να το συνεχίσει το case? Mm-hmm. Λέω: ναι, πιστεύω σε αυτό. Ό,τι για να μου λες, εγώ πιστεύω. Και μου έρχονται δύο στο μυαλό που έχουν μείνει χρόνια. Και αλλάξανε και δεν. Μιλάμε τώρα για αλλαγή που δεν γινόταν στα 40 χρόνια. Mm. Και πολύ δύσκολη η κατάσταση.
Συμπεριφορική, ας πούμε.
Για το πώς ζει τη ζωή του ένας άνθρωπος, μιλάμε. Δεν θέλω να πω πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά πραγματικά πάρα πολύ παγιωμένες πεπιθήσεις και καθημερινότητα. Πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν θέλω να πω.
Okay. Πόσους ρόλους παίζουμε στην καθημερινότητά μας?
Λοιπόν. Εντάξει, με βάση τι. Βασικά υπάρχουν αρχιετυπικοί ρόλοι, οικογενειακοί ρόλοι, κοινωνικοί ρόλοι. Αλλά να πούμε τους βασικούς, παίζουμε αρκετούς. Μαμά, ας πούμε, πούμε για μας τις γυναίκες που είμαστε εδώ πέρα. Μητέρα, κόρη, αδερφή, φίλη, σύντροφος, επαγγελματίας. Ας πούμε αυτά για βασικά. Είναι αρκετή. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε και στη δραματοθεραπεία και γενικά στον κόσμο μας. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να μπαίνουμε, όπως το είπα και πριν, αλλά για άλλο λόγο, να μπαίνουμε και να βγαίνουμε από τους ρόλους. Που σημαίνει τι? Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μία γυναίκα γίνεται μητέρα, πολλές φορές καθυλώνεται σε αυτό το ρόλο και είναι πολύ δύσκολο να βγει από αυτόν. Που εννοείται είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί είναι κάτι καινούριο και σε ρουφάει όλο αυτό και μπαίνει σε μία νέα συνθήκη. Απλά είναι πολύ σημαντικό να επανερχόμαστε και να θυμόμαστε και τους άλλους ρόλους και γιατί μας προσφέρουν οι άλλοι ρόλοι και τι προσφέρουμε εμείς στους άλλους ρόλους και τι παίρνουμε και πώς ταϊζόμαστε από τον καθένα που έχουμε επιλέξει, γιατί τους έχουμε επιλέξει και για κάποιο λόγο.
Mm-hmm. Τι σημαίνει για σένα αυθεντικότητα?
Αυθεντικότητα σημαίνει αυτό που είμαι, που θέλω να είμαι και που δείχνω να είναι το ίδιο.
Mm. Πολύ ωραίο.
Ναι.
Δεν το έχω ξανακούσει.
Ναι. Όταν αυτά τα τρία είναι ένα, είσαι. Αυτό που είσαι αυθεντικός, είσαι εκεί που πρέπει να είσαι, είναι το ultimate stage για μένα.
Αν κάποιος ερχόταν και σου έλεγε ότι ξέρεις τι θέλω να κάνουμε κάτι μεσοτέχνης, αλλά δεν είμαι καθόλου δημιουργικός άνθρωπος.
Ναι. Κοίταξε, επειδή εγώ δουλεύω και μεσοτέχνης, ξαναλέω, και με τη συστημική και λίγο CBT, επειδή έκανα στην Αγγλία αναγκαστικά σε ό,τι και να κάναμε, έχω θεραπευόμενους οι οποίοι με το που πάω να κάνω κάτι καλλιτεχνικό, γιατί χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη λογική, είναι πανέξυπνοι άνθρωποι, οπότε παγιδευόμαστε προφανώς. Μπαίνουμε σε ένα κύκλο που ναι, ξέρω, απαντάω, αίτιο, αιτιατό, τελειώσαμε. Οπότε δεν αφήνονται. Και υπάρχει τρομερή αντίσταση. Κάνουμε μάχη για να τους καταφέρω, να τους ρίξω λίγο μέσα στην τέχνη. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχω σεβαστεί πολλές φορές, είναι πολλοί που αντιστέκονται και πρέπει να τους σεβαστώ, γιατί δεν θα μπουν σε αυτό με τίποτα και έχει τύχει και να αποχωρήσουν άμα νιώθουν ότι πιέζονται πολύ. Αλλά ένας άνθρωπος, αν έρθει με αίτημα ότι εγώ θέλω να πάω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά το φοβάμαι και ότι α, τι θα γίνει, και α, δεν ζωγραφίζω, ωραία, πάμε να ζωγραφίζουμε, και μου λέει δεν ζωγραφίζω, ωραία, ωραία, λέω δεν είμαστε καστικοί, δεν μας αφορά αυτό, μας αφορά τι θα βγει από το χρώμα, τι θα βγει από το σύμβολο, τι πληροφορία θα έρθει, μας αφορά να μείνει εσύ να επιτρέψεις τον εαυτό σου να είσαι όσο πιο ελεύθερος γίνεται και δημιουργικός. Δηλαδή εγώ από αυτό που θα ζωγραφίσεις, αυτό με νοιάζει για σένα. Οπότε κάπως λίγο έτσι με λόγια και με μικρούς τρόπους, όσοι είναι να ανοιχτούν, γιατί δεν είναι πάντα όλοι, ανοίγονται. Αλλά σου λέω πάντα για να πω και αυτό συγγνώμη, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και το αναπτυξιακό μοντέλο. Δηλαδή και στο αναπτυξιακό μοντέλο ξέρουμε ότι πρώτα ξεκινάμε, ας πούμε, με projection. Μετά, δηλαδή και για την ενσωμάτωση του ρόλου, που κάποια στιγμή παίζει κάποιος ένα ρόλο, είναι μετά από κάποιο καιρό. Δεν τον πετάς στον άλλον κατευθείαν και σου παίζει ρόλο.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, εσύ που έχεις τις σπουδές σου στη συστημική, στη ψυχολογία της υγείας, στη ψυχολογία των εξαρτήσεων, δηλαδή που ξεκίνησες με ένα πιο συμβατικό τρόπο, έχεις όλο το,
ναι,
το πακέτο, τις γνώσεις, τα πάντα. Τι είναι αυτό που σε έκανε και είπες, θέλω να το διευρύνω λίγο ακόμα, θέλω να δοκιμάσω και κάτι άλλο?
Θα σου πω, γιατί εκεί νομίζω ότι με αυτό το νέο και αυτή η διεύρυνση είναι εκεί που έρχεται λοιπόν και η αυθεντικότητα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θα το πω. Θυμάμαι, επειδή εγώ έχω πάντα έτσι μια πιο παιχνιώδης τέλος πάντων στάση και είμαι έτσι πιο ευχάριστη και πιο ευχάριστη. Είμαι ευχάριστη, είμαι χαροπή. Δηλαδή, έχω μια παιδικότητα στον τρόπο που εκφράζομαι, έναν ενθουσιασμό που σε πληροφορώ στο παρελθόν. άσχετα αν μπορεί να είχα καλές γνώσεις, π.χ. να ήμασταν σε ένα ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους που συνεργαζόμασταν ή σπουδάζαμε οτιδήποτε. Επειδή εμένα υπήρχε αυτό το πιο ανάλαφρο και ξέρεις, πολλές φορές σε κρίνουν από την εικόνα, άρα μπορεί να είναι λίγο πιο παιδάκι, λίγο πιο κάτι άλλο. Εμένα όταν ήμουν πιο μικρή μου στήχιζε, γιατί ακόμη δεν είχε κάτσει όλη η πληροφορία μέσα μου ότι ξέρεις, το κατέχω εντελώς. Οπότε ξέρεις τι, μπορώ να είμαι αυτό που είμαι και να μην χρειάζεται π.χ. να δείχνω πιο σοβαρή ή μεγαλύτερη. Οπότε επειδή εγώ με αυτό πάλευα χρόνια, όταν είδα ότι ξέρεις τι, όλο αυτό η κατασκευή τώρα, το πώς στεκόμαστε, πώς δεν στεκόμαστε και από πίσω μπορεί να γίνονται άλλα κι άλλα από αυτό που φέρνουμε. Όταν αποφάσισα λίγο να το σπάσω και να αποδεχτώ το ότι μπορεί να είμαι έτσι και συγχρόνως, να ξέρω και εγώ και ο κόσμος π.χ. ότι και έχω πολύ καλές γνώσεις και κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου, αλλά μπορώ να είμαι με ένα πιο παιχνιδιάρικο τρόπο και να υπάρχω. Το επέλεξα κάπως σταδιακά, αλλά ναι, το επέλεξα. Και επειδή είδα ότι μου λειτουργεί, ξαναλέω, σαν θεραπευόμενη, όταν είδα ότι μου λειτουργούν και η δραματοθεραπεία και η σωματοθεραπεία μετά από το μόνο το λεκτικό, λέω εντάξει, δεν θα το αφήσω τώρα. Όταν βρίσκεις την αλήθεια και αναπνέεις αλλιώς και στέκεσαι και ξαναγνωρίζεις το σώμα σου με αυτόν τον τρόπο, τι, δεν το αφήνεις, ενώ περπατάς αλλιώς.
Ποια είναι για σένα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας θεραπευτής για να είναι καλός θεραπευτής?
Λοιπόν, θα πω πάλι τη λέξη που είπα πριν. Να είναι μικρός εξερευνητής, οπωσδήποτε, περίεργος, ενώ να έχουμε περιέργεια. Να μπορεί αυτό που πάντα αγαπούσα και νομίζω γι' αυτό έγινε και πολύ καλή σε αυτό, γιατί από πάντα το είχα ανάγκη στη ζωή μου, να μπορεί να αποστησιοποιείται και να είναι ουδέτερος. Γιατί δεν μου άρεσε από μικρή, θυμάμαι, να έρχεται ο καθένας και να σου λέει τη γνώμη του για εσένα με βάση μόνο το δικό του καθαρά. Γιατί δεν με βλέπεις εκείνη τη στιγμή.
Βλέπεις εσένα.
Ναι.
Και τέλος, υπάρχει ένα ποίημα ή μια φράση ή ένα τραγούδι ή μια εικόνα που να συνοψίζει όσα έχεις μάθει για τον άνθρωπο μέσα από τη δουλειά σου?
Κοίτα, πω, έχω ένα θέμα, ποτέ δεν μπορώ να επιλέξω κάτι συγκεκριμένο, αλλά για κάποιο λόγο το βρήκα αυτό στο ίντερνετ προχθές και ανατρίχιασε όλο μου το είναι και το έχω κάνει screenshot για να το έχω, το οποίο λέει «Το έχει αυτό η ζωή, δεν σε ρωτάει». Και με συγκίνησε πάρα πολύ και λέω ναι, έτσι είναι και πάμε να φεθούμε σε αυτό, τη θάλασσα και το κύμα και τον ουρανό και τι έρχεται και ξέρεις ό,τι γίνει και όπως μπορούμε να είμαστε μέσα σε αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ πολύ.
Τραγουδώ τα ποίηματα τα μπερδεμένα συναισθήματα. Τα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα. Τα χαρακώματα. Έλα κοντά. Έλα λίγο πιο κοντά. Έλα λίγο πιο. Έλα λίγο πιο κοντά.